Radio Okapi.
Tata bama bande ko to ebete bozali ba ike bi pai bin so bizo mi bino pona kolanda basango biso to tomber bino bolandi bolamu boku se basango societe civile tomboli mongongo e beleli bakonzi o matali misala mabe ezali ko sala babomi pe miyibi na minduki na maboko zambi ebuti makasi misala mi mabe na etuka okatanga Afandi na Delvo okomini angaliema mingi penza na lalu bakende ki kotali sabosenga na bango na ndako ya ministre atali mambi ya kotonga banzela Kukende kusuti sana etuka manyema, mingi na ingumba kindu, yoko misala biankita. Mizali kotambo lali susu malamute na ingumba kindu o etuka manyema boe lobingai, sima ya banteke ya suka ya mobu. Solo, mobo manon, pe moibi na minduki na maboko e butili susu makasi koleka na engumba Lubumbashi, bafandi na engumba, bakomi na bobangi makasi. Bakisa bibembe, bazali kolokota awa na kuna na etando ya engumba. Kobanda societe civile kino na linaka citoyen lamba, banso bazali kosenga bakonzi o matali politike, baba kisa bokengi na kobenga na mpeko suki salolendo ya bato mabeba ye bazangi si bato kimia pe bakotosa kamibe kote. Ongambo na bango, bayi police ba lendisi ba imboka ete ba tiela bango elikia basala elongo na kopesa ka bango basango na boende ba kokombola engumba na bosoto nyoso ezali komema bato baye bazali kobangisa ba imboka Sikatoke ndena etuka Nord Kivu bitumba bikasi bizali kondongwa na mwamosala misato moye kata mapinga ma ekolo na biso na batomboki ba M23 AFC na bisika ebele mingi na kibumba na territoire ya Nyiragongo mpe zinga zinga ya Gungu na territoire ya Masisi kuna na cheferie ya Bwito territoire ya Rutshuru banzenene ke balobi mapinga ma FRDC bazali kokende oboso na Nyiragongo pe na Bwito nzokande etando ya Gungu ezongi lisusu na bokambami bwa batomboki Sena Nord Kivu mpona kokota na kati ya boloko enene ya Munzenze ezwami na engumba Goma esengeli kofuta na ekoteli ya boloko wana koto mitano to koto motoba ya ba franc congolais boko baima bota ya bakangami bazali okati ya boloko bafundi likambolie Denis Lukeso akendeki konongo maye amona ki mazali se omonoko maye tolanda
Na matambe ya liboso na kati ya lopango ya boloko ya Munzenze kaka na songe ya loboko ya mwasi okoki komona etuluku moko ya moke ya bapolisi mibaleto misato oyo bafandi na mwanda komoko ya moke pembeni na bango bidon ya balite letuku mibale ezalipo na kutoka maite kasipona kobomba mbongo bazali kofutisa na mutu nyoso oyo aye kotala mukangemi mosikate basi mususu mibale bazali na mukumba ya koluka mpe ya kotala bilei bizali kokota awa mpe osengeli kotika ba franc congolais koto moko nantaka ba telese mitano ezali ekuke monene ya boloko. Kapita moko azali na porte. Na polele esengili kofuta ba franc congolais nkoto mibale pona kokota na baselili ya bakangimi. Alimboli ete ezali pona koleisa bakangimi. Soki okoti na kati, mokangemi mosusu amimonisi mpona kolakisa yo esika ya bapaya awape esengili kofuta. Yango esali ete motango ya nkoto motobe ba franc congolais oyo esengili ofuta yambo omo na ndeko mokangemi. Bato mosusu oyo bazali konyokoma na makambo wana ya mabe bazali kosenga bakonzi ba mikoti saampo na kopekisa mimesano wana oyo etiamaki na ndenga ya mabe na boloko monene ya Munzenze ongambo na ye mokambi ya boloko alobaki ete ayebi likambo lyango pe apesaki la polo o bakonzi ya polisi wapi bazwaki mikano opo na bapolisi bana utogoma Denis Lukeso Radio Kapi
Sima ya Nord Kivu to kita na Sud Kivu. Na etuka Sud Kivu bazwi mokano mwakobundisa moibi ya mabanga matalo. Ponatina ena babota mabasa to bayi ekolo shine bazwi etumbu ya kosala boloko mibu sambo peba kofuta lomande lwa koto kama motoba ya dolari ya Amerika. Bakata ki etumbu wana lobi lole kina pokwa na esambi selo ya engumba Bukavu. Tosimba nini? Rachel kese mbangu. Sango ombo kayo.
Mal ebesi etumbu na bambota mabasa to ba ekolo shine na mibu sambo na boloko po ya bosale libobe bwa mabanga talo. Bozwa mebo elongo banite o ekolo Kongo Demokratiki bosombi pe boteki bobe ya makela. Kobomba bosale libwa makela. Mbela ekweyaki lobilo leki mokolo mwa ibale o miazomi na mine isanza yambo yetozomi na yango obileko bia pokwa. Tribunal esengi bapa ya baye kofuta misolo ya amande motango ya 600,000 dollars pe babotoli bango mabanga wolo zomi pe 400,000 dollars po ya kotia olibenga liambula matari. Kibari. Procureur général asingi mibu zomi ya boloko pe motango $500,000 pe bo bengani bango libela kasi tribunal eponye tumbu ya mwase. Bo zomi procès yango esepelisi mokambi etuka Jean-Jacques Purusi talate hinde ya senga kibaise mboko landela mambima na mbela ya ministre wa yambo molandi pe ministre mondele mboka Jacquemain Chabani. Uto Bukavu, Rachel Kese, po alolaka Okapi.
Bazala ki pene tukumi bale ba fandi na quartier Mbunda mpe Mbangu na Mbiza Delvo na komini Angalema bakende ki kotali sabosenga na bango na tongo ya mamosala mine moye na ndako ya ministre atali mambi ba botongi banzela na Mbiza Pigeon basi na mibali wana bakende ki kosenga apesa eyano pe akotali kambo lya mabengi bazali kosala manaboli kango eye ebuki banda komingi kasi bayambaki bango te na ministre Papi Ngoy moko wa bankumu ya quartier Punda atali saki mpasi na ye na elobeli ya Blechinda ni Kambala.
Toyaki nandako ya ministre ya itepe, poke toyako ebisa ye, pasi nabiso toza na ngona kartye. Erosion ya bolikango, ekomiko linga kokanga biso nzela, kala mingite toko zanga nzela ya koleka. Yango toye linto kudana ye, telma yende, mosali nzela ya nasional, poke apesa biso solution. Malerezma, ayambi biso te, bayongad ba yisa ki biso ke, yako yamba biso. Me toko mina suka, tomonye abimi atiki biso.
Siko yo, bozi decisioni.
Biso tozo zwa makanisike toko lakisa ke toza ya kosilika toko sala ba marsh ba sitting poke ba autorite ba eba ke toza na kokoso toza na kartye zali kobunga ba luke la biso solution
Ongamo na ye brukomeso wa komini Angaliema alaki ete kalate misala mikobanda mpona kobundisa mabengi wana Dieu merci Mai Banzi Luanga asengi na bato wana bazala na kimya mpo mbula matadi esili koyokana na entreprise ekosala misala wana Sima wana tokende na ituka chopo mingi na enguba kisangani epai wapi linaka Caritas Development ebeleli kozanga botosi ya boyokani batiaka maboko kati ya Eklesia Katoliko na mbula matadi ya ekolo na biso o matali lifuta le balakisi ya kolekela kana ifo et les alliés instituts financiers pour les œuvres de développement. Kolandana na Abbé Ferdinand Batubu, directeur wa Caritas diocésaine Kisangani, sika wabite lo kama mitano na tuku sambo, bala kisiko tomine kama sambo, tuku mine na moko, balongola mina nkasa tonaliste ya habite lo bisengeli kofuta mana Caritas. Monsieur l'abbé atali saki yango, lobi loleki oboso baba panzi sango, unana etuka chopo. Se omatali Caritas, bazali kosenga lifuta na bango ya tanza zomi na mibale nano bazwa yango te kino lelo bazali banani bala kisi bazwa mi oye tuka maindombe bakomi na kanda talantina bakendeki kubuka ndako ya misala ya Caritas diocesaine na engumba inongo amoni mpasi na motema mokambi wa Caritas maindombe atelemeli ekela wana ebe etalisi bala kisi na kozanga botosi ata kobongo abe Emmanuel doite alobi soki bazwi lifuta na bangote mbeba ezali epa ya Caritas te kasi na mbula matali ya Congo etinde nanu lifuta na bangote mpo kwa kufutama. Tolanda abe Emmanuel Ndoite asolola kina Irene Mboma Luzolo.
Je suis écœuré profondément choqué.
Nazali na pas na motema pe na mawa mingi. Poya ezaleli ya balakisi bango basili kwa telemela banda kwa misala ya biso, kenkayeri na biso, penda kwa ya biso ya misala bazali kotonga, pe babeti basali na biso ba mabanga. Basili ko bebisa biloko nzike, lokola pano d'affichage na biso, yango mosili ko beba pamba te, babeta ki yango mabanga. Pe lisusu installation ya photovoltaïque na biso, yango pe mosili ko beba. To telemeli penza ki bandi e ya balakisi, bango bato basengeli kotosa mibeko. Bazali kofunda biso pamba. Ko umela ya lifuta ya bango etaleli Caritas soko mokete kasi yango motaleli ndembula materi ya Congo eye apesi misolo na ifodite po wete ifod apesa yango na Caritas diocesain po ya kofuta balakisi biso tolobi ete mokumba ya Caritas bakotele mela yango te na likambo litali ko umela ya lifuti
mise en cause pour le retard de paye.
Bona kosuki sa, sima ya banteke ya Noel mpe ya suka ya mobu, bayi misala mia nkita na engumba kindu, oye tuka manyemba balobi, mikolomi ye bazali kokele la misala mizali kosalema bo esengelite. Tolanda sango eye etindela kibiso Florence Kizalunga na monoko mwa elali ikoko.
Bayi mombongo mingi baloyebisite na sima ya bienga binene ya suka ya mbula, mombongo mozali kotambola lisusu te. Po bato bazali kosomba lisusu te na etuka ya Maniema. Sadiki ya Abubakari ye azali mokambi ya centre grafiki ya la Providence na Engumba ya Kindu, azali komile la pona mikakatano ya sanza oyo ya yambo. Etuka ya Maniema ekangama, tozali kukutana na pokoso mingi ba kompanyi minene ezalite, na sanza eye ya yambo pe ya mibale, tozali kusala na mikakatano elobibongo ye mwana mboka Sadiki. Lolenge loko epa ya bakangi foto, Ramazan Mungeni Ramo ye amonite, mosala ya bakangi foto mozali kotambola lisusu te. Yango wana asengi na bakonzi, basala bisika ya bosakani nzike, po mosala Musalema na ndenge elongobani. Mpe lisusu asengi na bato bazali na bozui, basali la bango la laboratoire enene ya foto na etuka ya Maniema.
Matondo mingi batata mabandeko awa esuki basango tulenge laki kopesa bino na pokwa lelo totombe bino suka ya poso elamu pe pokwa elamu kasi manaka malulaka wakimia lolaka okapi makatanite botkoba na kolanda.